Hei, så kjekt at jeg får lov til å tale her i dag. Det er veldig gøy. Og så har Yngve gitt meg en sånn som jeg kan stå på. Så jeg håper dere liksom klarer å se meg. Den ble veldig stor, den her, plutselig. Foran. Ja, ikke så høy, da. Men ja, jeg skal snakke om noe som jeg synes er veldig viktig, og som jeg har tenkt veldig mye på i det siste, og som jeg opplever at Gud har lagt på hjertet mitt. Som overordnet tema er trygghet, da, som dere har fått høre i dag. Men det er en del utfordrende ting som jeg har hengt meg opp i, og som jeg har lyst til å dele med dere. Så ja, om dere tenker litt sånn ut i talen sånn, hjelp, hvor er det hun skal nå? Så liksom, hold ut litt lenger, så håper jeg det lander fint. ja. Hva slags liv har Gud egentlig lovet oss som kristne? Vi har fått høre flere ganger i dag, og jeg har vokst veldig opp med denne tanken om at Gud er en god, kjærlig Gud, som en far. Han elsker oss. Vi kan få opp første bibelverset, Johannes 3, 16. Det er gjerne et av de første bibelversene som vi lærer bort, eller som vi lærer oss. For så høyt har Gud elsket verden, at han ga sin sønn, den enbårne, for at hver den som tror på han, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. Det her er jo på en måte en av grunnsannhetene, grunnmurene i kristendommen. Og det er veldig bra og veldig viktig at vi har den i bånd. Og så har jeg begynt å tenke sånn, ok, men hva kommer etterpå, på en måte? Det her er Gud, det her gir Gud oss. Det er grunnmuren, den må være på plass i bånd i troa vår. Men vi kan ikke bo på en grunnmur, på en måte, vi må ha et hus. Og jeg har vært litt sånn, ok, hva skal jeg gjøre nå da? På en måte, nå, Gud elsker meg, nå må jeg gjøre noe med det her, på en måte. Og jeg fikk ofte høre som liten historien om David, som slåss mot en kjempe, og fikk til noe helt sykt ved hjelp av Gud. Daniel, som overlevde løvehulen en hel natt ved hjelp av Gud, og Ester, som redda hele folket sitt. Ikke fordi de var så flinke eller fikk det til i seg selv, men på grunn av Gud. Og så får man en sånn tanke om at alt er mulig med Gud. Og det her er helt sant. Og det er veldig bra at vi lærer det her som barn. Men jeg opplevde i hvert fall at min barnetro, den møtte på noen utfordringer når den traff på noen kristne og bibelske sannheter, ting som Jesus sier i Bibelen. Og det tror jeg er mye av grunnen til at vi har en hel Bibel, og ikke bare den lille Bibel, som vi kaller Johannes 3, 16. Fordi vi er ikke lovet et enkelt liv som kristne, egentlig heller tvert imot. Og det er litt skummelt første gang man innser det. Jeg har lyst til å be litt før jeg fortsetter. God Gud, takk for at du elsker oss, og at du sendte Jesus. Takk for at vi kan få lov til å lære det her, og hvile på det her. Takk for at det ikke stopper der, men at det er mer. Jeg ber om at du må åpne hjertene våre for det du har lyst til å si til oss i dag. Ta vekk det fra talen min som ikke er fra deg. Og la det plante noen frø som du kan gi vekst, far. Amen. Jeg har tenkt å ta utgangspunkt i Matteus kapittel 10. For det som skjer i Matteus 10, det er at Jesus, han sender disiplene sine ut på et oppdrag. Skal vi se, jeg skal prøve å slå opp samtidig som jeg snakket, det klarte jeg ikke. Veldig dårlig multitasker. Jesus, han sender disiplene sine ut på et oppdrag. De skal forkynne at himmelriket er nær for de bortkomne sauene. Og så sier han at de skal få lov til å helbrede syke. De skal vekke opp døde til liv. De skal drive ut onde ånder. De skal få lov til å gi videre i gave det som de selv fikk i gave. Det står i vers 8. Og jeg snakket så vidt litt med Yngve i går, og da sa han at jeg skulle få lov til å gi videre av det jeg har fått når jeg skal få lov til å tale for dere, så det passer jo veldig fint. Og så leser jeg det her og tenker sånn, wow, det er dritkult, det her vil jo jeg også. Tenk at Jesus sier til dem, det her skal dere få gjøre. Dere skal vekke opp døde til liv og helbrede syke. Og så leser vi litt videre. Det neste som kommer, det er pakkelista. Ingen mynter. Ingen veske til reisen. Ikke engang en ekstra skjortel. jeg vet ikke med dere, men jeg har veldig mye ting. Liksom veldig mye ting. Og jeg har flyttet en del siden jeg har gått på internatskole, og mamma og pappa har kjørt flyttelass fram og tilbake, og ut og inn. Tenkte jeg når jeg skulle flytte opp hit alt, at jeg skulle være litt, litt sånn flink, ikke ta med så mye, leve litt enkelt. Ikke sant, jeg trenger ikke møbler, trenger ikke kjøkkenutstyr, bare liksom klær, noen bøker og litt sånn. Nå det 3 uker til vi flytter hjem igjen. Jeg har en hel Touran, min tante sin bil, uten seter, alene, og jeg litt nervøs for om jeg får plass. Det bitte litt mer da enn et par ekstra skift og noen gullmynter. Videre så sier Jesus i vers 16-17 som vi har fått opp her, jeg sender dere ut som sauer blant ulver. Det virker på en måte mindre og mindre fristende, det oppdraget her, fra å tenke sånn, wow, fett, de skal få en på det her, så begynner jeg å tenke litt sånn, ok, men det kan disiplene få lov til å gjøre, og så kan jeg gjøre noe annet. Ta dere i vare for menneskene, for de skal utlevere dere til domstolen og piske dere i synagogene sine. Akkurat den pakkelista skulle jeg klart å blitt med på. Kanskje jeg hadde snikket med meg en ekstra ullgenser. Men det her virker bare skummelt. Og ikke bare skummelt, det farlig på en måte. De skal utlevere dere til domstolene og piske dere. Og jeg tenker kanskje at disiplene nå satt og var litt sånn, oi, ja, vi skal det, ja. Ikke sant? Og det her er jo allerede i kapittel 10, så det er jo, jeg ser for meg at de er fortsatt litt sånn, ok, hvem er egentlig Jesus, hva er det vi egentlig skal, og nå sender de oss ut til å bli piska og utlevert til domstolene. Det var ikke det her jeg skulle være med på, liksom. Heldigvis så gir han dem også noen redskaper. De skal få med seg den hellige ånd som skal tale gjennom dem. Fordi i hele den seksjonen her så opptrer Jesus litt som en militær leder. Han kaller dem til seg, gir dem et oppdrag, sier litt ifra om hvordan det ser ut der ute. Det her er det som venter dere. Og så skal dere få med dere en rustning og litt våpen. På en måte, den hellige ånd. Ja. På slutten av 40-tallet, 1940-tallet, så ganske lenge etter det her da, så bestemte den amerikanske marinen seg for å bygge et skip. Det skulle kunne frakte 15 000 soldater i krigstid. SS United States skulle det hete. Det ble ferdig i 1952, og hadde da en toppfart på 44 knop. Hvis det flere som meg som ikke, det sier ikke så mye, så det 80 km i tiden omtrent, som ganske raskt for et så svært skip. Så det skulle komme hvor som helst på hele jorda fra USA i løpet av 10 dager. Det her var banebrytende på den tiden, og er fortsatt ganske imponerende nå, 70 år etterpå. Men SS United States, det ble aldri brukt, i hvert fall ikke offisielt, av marinen. Det ble ganske fort omgjort til et cruiseskip for presidenter og statsoverhoder og andre kjendiser. Det skipet som skulle kunne frakte 15 000 soldater, det tok nå litt under 2000 passasjerer. Og de fikk nyte godt av luksuslugarer, restauranter, barer, kinoer, badebasseng og kvadratmeter på kvadratmeter med åpent dekk. Og verden, den ser radikalt forskjellig ut for soldater som gjør seg klar på vei til krig og passasjerer som nyter drinker på dekk på et cruiseskip. Ressurssparingen på et troppetransportfartøy, som jeg lærte at det heter, er i sterk kontrast til sløseriet på et krus. Førstnevnte er i full fart på vei til et viktig oppdrag, og sistnevnte tusler og går i et rolig tempo, for de er der bare for å nyte selve reisen. Det er kanskje noen som har tenkt litt sånn, ok, hvorfor snakker vi om det her? Jeg er ikke veldig stor båtentusiast selv, men grunnen til at jeg nevner det er fordi, og jeg tør å spørre dere, er det dette som har skjedd med kirka? Nå snakker jeg selvfølgelig ikke om frikirka her i Alta, men hele den vestlige kirka, er det det her som har skjedd? Har vi gjort om kirka vår til å bli et cruiseskip? I Matteus 10 så sender Jesus disiplene ut på et eget oppdrag, men vi har også fått det samme oppdraget. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler. Misjonsbefalingen, den tror jeg ganske mange kjenner igjen. Kirka ble skapt på det her oppdraget. Som et slags troppetransportfartøy. Fordi vi skulle ut i den åndelige krigen i verden. Vi skal spre det gode budskapet, forkynne navnet Jesus. Og kirka skulle mobilisere oss. og lære oss om den troen, sånn at vi kunne etterpå gå ut. Men kanskje vi har gjort det om til å bli et sånt cruiseskip hvor vi kommer til kirka, og da er vi på en måte, her er målet. Det er hit, det er her vi skal være. Og så, sånn som du sa i sted, at her har vi det godt, og her har vi det trygt. Vi er ikke lenger på vei mot en spesiell destinasjon, men vi er på en måte på en reise i seg selv, og koser oss litt her, ikke sant? For det er en plass for fellesskap, og det skal være det, men hvor er den gyllene middelvei? Mellom å ha det trygt i kirka, og samtidig skulle kunne gå ut, fordi vi kan ikke bli et cruiseskip. Er det på en måte godt nok som kristne, å leve som alle andre? At vi kan nyte av verdens goder, samtidig som vi kan ha det trøstende håp om at en gang skal vi til himmelen. Eller krever Jesus noe mer av oss? På en måte. Jeg har selvfølgelig ikke lyst til at vi skal gå hjem og ha litt dårlig samvittighet for at vi er født i Norge og har masse verslige goder. Men jeg har veldig lyst til å minne oss på at vi faktisk har fått et superviktig oppdrag. Og hver dag så dør folk uten å ha hørt om Jesus. Og hva gjør vi på en måte? Den barnetroa, som i hvert fall jeg har, representerer kirka litt som et cruiseskip. Og vi har kanskje litt lett for å selge den sånn inn også, for nye troende. Det er så trygt, det er så fint. Gud elsker deg akkurat sånn som du er. Og du trenger ikke lenger å frykte døden fordi du skal til himmelen. Det er jo veldig behagelig, og det er helt sant, men jeg tror ikke det holder. Det er ikke nok å kun ha den grunnmuren. Vi må ha noe oppå, vi må ha noe etterpå. Fordi et skip i full fart, på verdens viktigste oppdrag, fullt av soldater som blir utrustet, får nok utrettet ganske mye mer enn en gjeng med privilegierte mennesker, med matchende røde jakker som tusler rundt i Alta sentrum, og andre ting som cruiseturister gjør. Fordi da Jesus sa at vi må ta opp vårt kors og bære det, så tror jeg ikke han mente det i form av et gullsmykke, for å pynte oss når vi skal til kirka for å drikke kaffe. Men ok, jeg har sagt at jeg skal snakke om trygghet. Og hvis vi skal starte å ruste opp til krig, og hvis vi skal bære rundt på kors, så høres det ikke helt ut som trygghet. Det er ikke bare skummelt, men det begynner å bli farlig. Livsfarlig, faktisk. Vi har jo lært at vi er trygge hos Gud. Vi sang det i stad. Jeg er trygg hos deg, jeg får be til deg. Han lar oss ligge i grønne enger, han gir oss alt vi trenger. Og da jeg først møtte på de her litt harde ordene til Jesus, om å ta opp vårt kors og bære det, så lurte jeg på om det bare krasjer det helt. Passer det ikke, liksom? Hvordan kan jeg både være trygg hos Gud, og samtidig måtte ta opp et kors og bære det? Kors er jo på en måte, det er død, sant? Så da søkte jeg opp trygghet. Wikipedia, de definerer trygghet som å være beskyttet fra skade eller annen fare. Som sauer blant ulver, det høres ikke helt ut som man er beskyttet fra skade eller annen fare. Det er ganske farlig å være en sau midt i en ulveflokk. Jeg tror ikke det er ganske farlig å være et menneske midt i en ulveflokk. Norsk akademisk ordbok, de sier at trygghet, det er sikkerhet og ubekymrethet. Og hvordan passer det her? Når jeg leser det her, så blir jeg ganske bekymret. Men i vers 19-20, så sier Jesus, men når de arresterer dere, skal dere ikke bekymre dere for hvordan dere skal tale, eller hva dere skal si. Det skal bli gitt dere i samme stund, hva dere skal si. For det er ikke dere som taler, men det er deres fars ånd som taler igjennom dere. Videre står det faktisk tre hele ganger ut kapittel 10, kun i det kapitlet, vær ikke redde. For det er farlig, det oppdraget vi har fått. Men vi skal ikke frykte de som dreper kroppen, men ikke kan drepe sjelen, sier Jesus i vers 28. Fordi vi skal frykte Gud og ikke menneskene, og det verste mennesker kan gjøre mot oss på jorda, så lenge vi har Jesus, er å drepe oss. Det verste som kan skje her er døden, på en måte, men der stopper det. Jesus minner disiplene på at tryggheten deres ligger ikke i denne verdens bekvemmeligheter. Det ligger ikke i forsikringer eller i flytevester. Men i at Gud, han er Herre over hele verden. Så vi kan få lov til å hvile trygt i at ingenting vil skje oss i denne verden som ikke er i Guds hender. Og det betyder ikke at vi er beskyttet fra alt som er vondt eller farlig. Det kan faktisk bety at som direkte konsekvens av å følge Jesus, at vi må dø. Og det er det mange som har gjort før oss, og folk som gjør fortsatt i dag. Fordi Jesus var tydelig på at det å følge ham, det innebærer i avkall på den tryggheten vi får her i verden. Sikkerheten og tilfredsstillelsen. Men det gir noe som er så mye bedre. En evighet med Gud. Så når vi snakker om at vi er trygge hos Gud, så handler det ikke om den tryggheten vi får her, men den tryggheten som Gud gir. Et sikkert håp om en evighet. Og jeg tror kanskje det er her noen av oss, blant annet meg, har blandet det litt. Tenk at vi er trygge hos Gud. Ja, men da går jo alt fint. Jeg trenger ikke være redd for å fly, fordi Gud passer jo på. Ingenting kan skje meg, for Gud passer på. Men det er snakk om en helt annen type trygghet. Jeg leste fortelling, det heter jo ikke det, for det er sant. Men det var en misjonær som skulle reise ut til en stamme langt ut i havet med kannibaler og fortelle dem om Jesus. Og så snakket han med en som var eldre i menigheten sin, og han sa at, sikker på at det er så lurt? Du kan bli spist, liksom. De er kannibaler, de spiser mennesker. Og så svarte han misjonæren at, jeg kommer til å dø en gang uansett. Om min kropp blir spist av mark, eller om den blir spist av mennesker, det har ikke så mye å si for meg. Men hvis det kan bety at de får høre om Jesus, så er det verdt det. Nå døde han da. Han ble drept og spist av kannibaler. Og så et par måneder senere så kom det noen nye misjonærer som fikk forkynt evangeliet til dem, og de har blitt kristne. Fordi jeg tror vi har en tendens til å tenke at hvis det er farlig, så er det ikke fra Gud. Det kan ikke være Guds plan hvis det er farlig. Men i vers 39 så står det at den som finner sitt liv skal miste det, men den som mister sitt liv for mitt navns skyld skal finne det. Det er ganske heavy, liksom. Og disiplene, de levde jo ut kallet sitt om å dele evangeliet, og alle, bortsett fra Johannes, de mistet livet sitt på grunn av det. Og selv om Johannes ikke ble drept fordi han trodde på Jesus, så lever jo ikke han i dag, sant? Johannes er død, han også. Men det de fikk, det var så veldig mye bedre enn å leve et par år lenger her på jorda. Så hvis vi ser litt på dette krigsoppdraget vårt, Jesus presenterer oppdraget for disiplene i kapittel 10. Han sender dem ut, men først tegner han opp et bilde av hva som skal møte dem. Ikke for å skremme dem, men for at de skal være forberedt på hva de skal møte. Det er ikke alle som vil ta dere imot. Folk vil reagere. Noen vil til og med hate dere og ønske dere drept. Som sauer blant ulver skal dere være. Men han ruster de også opp. De får den hellige ånd, og de får vite på en måte hvordan det går til slutt. Hver den som kjennes ved meg for menneskene, skal også jeg kjennes ved for min far, står det i vers 32. Oppdraget vårt, det er en ordre om å gå ut i krig. Og det høres veldig skummelt ut. Jeg skulle da være liten, så håper jeg sånn, jeg håper ikke jeg kommer inn i militæret, fordi jeg er så redd for at det skal bli krig akkurat mens jeg er der. Så jeg kan kanskje gjøre det hvis noen lover meg at det ikke blir krig akkurat mens jeg er der. Men vi har ikke bare med oss verdens beste hærfører på laget. Vi har også verdens aller beste rustning med oss. Vi er gitt den hellige ånd. Og i tillegg så har vi fått vite hvordan det ender. Vi er sendt ut i en krig som vi vet at vi vinner. Vi vet at vi er på vinnerlaget. Lyset skinner i mørket, og mørket har ikke overvunnet det. Fordi Jesus har allerede vunnet over døden, så vi trenger ikke engang å frykte døden. Det er ganske fett, og det er ganske trygt, på en måte, at vi er ikke lovet at vi ikke skal møte døden, men vi er lovet at vi ikke trenger å frykte døden. Jeg har en god kompis fra bibelskolen som var veldig glad i Filipperne 1:21. Der står det, «Å leve er for meg Kristus, og å dø er en vinning.» «Å leve for meg er Kristus, og å dø er en vinning.» Jeg er litt redd for, eller sånn, jeg har ikke så lyst til å dø på en måte. Jeg tenker ikke sånn, «Yes, nå skal jeg dø endelig.» Jeg husker vi var på tur på bibelskolen, og så satt vi ved siden av den skiheisen, og jeg synes det er litt skummelt å stå på ski. Og han kjører som en gærning, ikke sant? Og så er jeg litt sånn, blir du ikke redd da? Jeg synes det er litt skummelt, liksom. Bare, han var ikke sånn sykt flink heller. Han bare satt for de svarte bakken og håpet det gikk fint, liksom. Og så var han sånn, jo, det er jo litt skummelt. Men det värsta som kan ske är att jag dör. Så jag sån ja och därför syns det där lite skummelt att stå på ski då på något sätt du är inte. Sån jo men vi sett dör så får jag vara med Jesus. Så det värsta som kan ske är det bästa som kan ske. Då kan vi ju liksom gå ta lite göj på vägen. Han har ett poäng på något sätt. Inte att vi ska liksom gå runt och sätta ut för backar vi inte klarar att köra. Men vi trenger ikke å frykte døden, fordi det verste som kan skje på jorda, så lenge vi har Jesus, er at vi kan dø. Og hvis vi dør, så får vi møte Jesus. Så det er egentlig det beste som kan skje, på en måte. Og det er på en måte det som er den ultimate tryggheten, det er det vi kan hvile i som kristne. Og derfor så kan vi tørre å gå ut. Og veldig, veldig mange plasser i Norge, så er det på en måte det verste som kan skje at folk ser rart på oss. Eller at det er litt ubehagelig. Men om vi tør å risikere at vi har det litt ubehagelig i 20 minutter, for at noen får en evighet med Gud. Når man setter det sånn, så virker det utrolig dumt at man noen gang vurderte noe annet. Fordi vi er ikke kalt til å leve på et cruiseskip, men i krig, for Guds rike. Og det å være kristen betyr ikke å leve bekymringsfritt, luksuriøst og behagelig, selv om vi gjerne skulle ønske det. Vi er lovt forfølgelse, vi er lovt at folk hater oss, og folk ser rart på oss, folk synes vi teite. Jeg synes det skikkelig utfordrende nå som vi går inn i juni, som Pride Month. Hvis du uttaler deg noe negativt om det, så kan du bli cancelled, som det heter. Og det ganske mange som blir det. Ikke bare kristne, men også andre som uttaler seg politisk om det. Du kan ikke si noe imot, du kan ikke gjøre noe annet. Jeg har flere venner som sender meg ganske stygge meldinger, hvis jeg deler for eksempel noe som israelsvennlig. Det trenger ikke være det engang, noe som nøytralt om den krigen i Israel-Palestina. Eller hvis du deler noe som ikke nødvendigvis imot Pride, men Hedda som jeg bor med, hun delte om at Pride står for mangfold, men hvis du uenig, så får du ikke være med på en måte. Det gir ikke mening. Og folk reagerer. Folk blir sinte, folk hater. Men det handler om å tjene Gud, og holde fast ved Guds ord. I de siste versene i kapittel 9, rett før kapittel 10, så sier Jesus, høsten stor, men arbeiderne få. Be derfor høstens Herre sende ut arbeiderne for å høste inn grøden hans. Det trenger ikke bety at alle vi må reise ut til andre siden av jorda for å forkynne i de mest trusselfylte områdene. Å dele evangeliet kan se sykt forskjellig ut, og det trengs i Norge, det trengs i Alta. I det siste verset i kapittel 10 så sier faktisk Jesus at selv den som gir en disippel et kaldt glass vann skal få sin lønn. Et kaldt glass vann, det tror jeg skal klare, på en måte. Etter å ha sagt at du må ta opp ditt kors og bære det, til å si til ut et kaldt glass vann. Det kan ses veldig forskjellig ut, og det handler bare om å ha et annet perspektiv på livet. Vi kan ikke ta med oss noen ting annet til himmelen enn andre mennesker. Så det er ikke noe poeng i å samle skatter her på jorda, men vi må heller dele av de skattene som vi har fått. Vi hadde en konfirmasjonsgudstjeneste i går, og jeg har vel lyst til å, mot slutten, å lese utgangsordene som vi leste etter den gudstjenesten. Gå med uro. Gå i hast. Slutt aldri med å gå ut av kirkens rom. Ut i freden og stillheten. Nei, ut av freden og stillheten som her. Ut i bråket. Ut i ubehaget. Ut i latteren og ut i gråten. Og så skal du bære med deg det levende brødet som du fikk her, som en skatt imellom dine hender og i ditt hjerte. Del det ut igjen og igjen. Alltid strekker det til, om du fortsetter å bryte det. Men så har vi jo en kirke av en grunn, sant? Fordi vi kan ikke bare gå ut. Jeg vet ikke om dere kjenner den der ut inn opp trekanten. Altså inn er også en del av det. Så etter å ha lest den biten, så leste vi også kom. Slutt aldri med å komme tilbake til dette stedet. Og kom aldri tomhent. Ta med deg det ropet som presser bak leppene. La det få lyde her. Ta med deg den sulten som aldri blir stillet. Kampen som enda ikke vunnet. Ta med deg en som har vært de neste uten at du visste det. For her møtestedet i lyset fra Guds ansikt. Vi har sendt ut med et oppdrag, og så har vi lovet at Jesus skal være med alle dager inntil verdens ende. Ikke til døden skiller oss av, men forbi døden og inntil verdens ende. Så selv om det kan oppleves som at det koster mye, jeg synes i hvert fall det koster mye, jeg synes det vanskelig, og tenker ofte jeg skulle ønske jeg bare ikke var kristen, så jeg ikke trengte å ta stilling til alt det her. Ikke tenkte på at jeg må gi, dele videre, at det ubehagelig å snakke om Jesus. Kan man ikke bare heie på alt og tenke at ja, ja, så lenge du glad, så det viktigste. Følg hjertet og alt det der. Følg strømmen, flyte videre liksom. Men hvis vi gir avkall på noen av disse tingene som verden kan tilby oss, så kan det ikke måle seg med det vi får i Jesus. Og derfor må vi jo gå ut og dele det vi har fått.